Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 728-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Noyabrın 15-i qış istilik mövsümü gəldi. İstilik sistemi isə hələ də tam işə salınmayıb. Niyə? Söz verirdilər ki, noyabrın 19-unda qarşılıqlı borc problemi həll olunacaq. Bəs niyə həll olunmur? Dərzi, dayə, usta, repetitor, tərcüməçi vergiyə cəlb olunacaq. Vergilər Nazirliyi bunun mexanizmi üzərində işləyir. Ancaq vergi versələr, onların qiyməti də qalxacaq. Banka borcu olan özünü yandırdı. Bank isə deyir ki, belə müştərisi yoxdur. Bugün noyabrın 23-ü yazıçı, publisist, həkim Rafiq Tağının müalicə olunduğu xəstəxanada müəmmalı şəkildə vəfat etməsindən 4 il ötür. Azadlıq Live-da günün sualı da elə istilik sistemi ilə bağlıdır. Sizin evinizdə istilik varmı? Tüm bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakı Şəhər Prokurorluğu noyabrın 23-də şəhərdə baş verən intihar və intiharacət hadisələri ilə bağlı açıqlama yayıb. Prokurorluğun məlumatına görə 1981-ci il təvəllüdlü Malik Hüseynov noyabrın 23 saat 12 radələrində Bakı Metropolitinin Azadlıq Prospekti stansiyası yaxınlığında üstünə neft tökərək yüzünü yandırıb və yanıq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bundan başqa həmin gün saat 15 radələrində paytaxtın Bakıxanov qəsəbəsində 1990-cı il təvəllüdlü Ayşə Dadaşova isə yaşadığı evin 19-cu mərtəbəsindən özünü ataraq intihar edib. Faktlarla bağlı Binəqədi və Sabunçu rayon prokurorluqlarında özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayətçi açılıb, hər iki iş üzrə məhkəmə tibbi ekspertizaları təyin edilib və zəruri istintaq tədbirləri görülür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Bridget Brink-i qəbul edib. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişələrinin həlli, enerji, iqtisadi, ticarət, təhsil, kənd təsərrüfatı, terrorçuluqla mübarizə, insan haqları və demokratiya, habelə digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. ABŞ rəsmisinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini bundan sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da qəbul edib. Görüşdə həmçinin regional və enerji təhlükəsizliyi, habelə digər sahələrdə iki tərəfli əməkdaşlıq müzakirə olunub. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə gəldikdə isə Elmar Məmmədyarov ATƏT Minsk qrupunun digər həmsədrləri ilə birlikdə münaqişənin həlli istiqamətində səylərini artırmasının vacibliyini bildirib. Avropa Şurası noyabrın 23-də Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Herbert Salberin mandatının uzadılması barədə qərar qəbul edib. Qurumun məlumatına görə Salberin mandatı 2017-ci il fevralın 28-də bitəcək. Herbert Salber bu vəzifəyə 2014-cü il iyulun 8-də təyin olunub. Bugün mərhum yazıçı Rafiq Tağı mükafatının təqdimat mərasimi olub. Onu da qeyd edək ki, bugün Rafiq Tağının xəstəxanada ölümünün üstündən düz 4 il ötür.
Noyabrın 23-də yazıçı Rafiq Tağının faciəvi vəfatının 4-cü il dönümüdür. Bu məqsədlə tanınmış yazarlar, media nümayəndələri, oxucular yazıçının məzarını ziyarət ediblər. Tədbirdə şair Rasim Qaraca, jurnalistlər Əvəz Zeynallı, Rövşən Haziyev və yazıçı Azad Qaradərəli və digərlər çıxış edərək Rafiq Tağının nəsr və publisikası haqqında danışıblar. Onun Azərbaycan maarifçiliyindəki yerini dəyərləndiriblər. Daha sonra Dalğa Gəncə Hərəkatının həm təsisçisi Ramin Hacılı çıxış edərək təşkilatın ənənəvi Rafiq Tağı mükafatını sahiblərinə təqdim edib. Mükafatının bu ilki sahibləri Kulsaz dərgisinin redaktoru yazar Şərif Ağayar, yazıçı Nərmin Kamal və Qanun Nəşriyyatının direktoru Şahbaz Xudoğlu olub. Qeyd edək ki, Dalğa Gənclər Hərəkatı Azərbaycanda Avropa və ümumbəşəri dəyərlərin yayılması istiqamətində fəaliyyət göstərən Rafiq Tağının əziz xatirəsinə Rafiq Tağı mükafatı təsis edib. Mükafat ölkədə Avropa və ümumbəşəri dəyərlərin yayılmasına xidmət edən şəxslərə verilir.
Xəbərləri davam etdiririk. Belçika polisinin keçirdiyi reydlər zamanı daha 5 şübhəli həbs edilib. Polisin məlumatına görə noyabrın 20-sində Brüssel və yaxınlıqdakı Lej şəhərində yeni reydlər keçirilib. Belçika polisi bundan əvvəl bazar tiritəsində keçən gecə daha 16 şübhəlinin saxlanması barədə məlumat vermişdi. Bu barədə Belçika prokurorluğunun sözçüsü Erik Van Der Sip noyabrın 20-sində keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib.
The Federal Prosecution's Office and the Brussels Investigating Judge specialized
Federal prokurorluq və terrorçuluq üzrə xüsusi istintaq idarəsi Brüsseldə 19 axtarış aparılmasını göstəriş verib. Həmçinin Şarleroy'da 3 reyd keçirilib. Ümumilikdə noyabrın 22-sində 16 nəfər həbs edilib.
In total 16 persons were arrested.
Amma Erik Van Der Sip bildirib ki, noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aktlarının təşkilində əsas şübhəli Salah Abdisalam onların arasında deyil. Hələlik saxlananların kimliyi və onların konkret nədə tam olması barədə məlumat verilmir. Axtarış zamanı silah və elə bir partlayıcı aşkar olmayıb. Noyabrın 13-də Parisdə törədilən terror aktlarında 130 nəfər ölüb. Noyabrın 23-də Parisdə Fransa prezidenti Fransua Hollande isə Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameronla görüşüb. Görüşdə İslam dövləti qrupu ilə mübarizədə əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Tərəflər terrorçuluqla mübarizəni gücləndirmək razılığına gəliblər. Cameron qeyd edib ki, ölkə parlamentində Böyük Britaniyanın Suriyada bu qrupa qarşı aparılan hərbi əməliyyatlara qoşulması barədə məsələ qaldıracaq. O həmçinin Fransaya İslam dövləti qrupu ilə mübarizədə Britaniyanın Kiprdəki hərbi bazasından istifadə etməyi təklif edib.
The United Kingdom will do all in our power to support our friend and ally France.
Böyük Britaniya İslam dövləti qrupunu məğlub eləmək üçün dostu və müttəfiqi Fransaya hər vasitə ilə kömək eləyəcək. Fransa Hollandla mən bu gün terrorçuluqla mübarizədə iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edirik.
Work together to defeat ISIL in Iraq and Syria.
David Cameron, Fransa olan isə ölkəsinin İslam dövləti qrupunun Suriyadakı mövqelərini vurmaqda davam etdirəcəyini bildirib. Və sonda Tehranda səfərdə olan Rusiya prezidenti Vladimir Putin İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xameneyi ilə görüşüb. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov görüşün əməli olduğunu bildirib. Peskov bildirib ki, Moskva ilə Tehran Suriya münaqişəsinin siyasi həllində xaricdən diktəyə qarşıdırlar. Rusiya ilə İran Suriya münaqişəsində prezident Bəşər Əsədin tərəfini, ABŞ və onun müttəfiqləri isə Əsədə qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. Rusiya sentyabrın 31-dən Suriyada hava zərbələrinə başlayıb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yeri gəlmişkən xəbərlərlə bağlı deyim ki, Putin Xameneyi ilə görüşdə Xameneyə qədim Quran nüsxəsi bağışlayıb. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda əsas problem isə xüsusilə Bakıda noyabrın 15-dən yaşayış binalarına verilməli olan istilik problemi hələ də qalır. Bakı istiliklə tam təchiz olunmur. Əvvəlki verilişlərimizdə dediyimiz kimi Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Azəriqaz İstehsalat Birliyinə borcu yaranıb. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü İbrahim Kəlbiyev Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, artıq bir çox qazanxanalara qaz verilir.
Resurs ərazisində qazın verilişi ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Əhali tələbata uyğun, dayanıqlı, təhlükəsiz, keyfiyyətli, maviyanacağına təmin olunurlar. O ki, qaldı qazanxanalara təbii qazın verilişi bağlı. Bu istiqamətdə də aidiyyət qurum tərəfindən birliyə müraciət olunur. Bu istiqamətdə işlər gedir. Artıq bir çox sayda qazanxana təbii qazın açılışı tərəfimizdən təmin olunub və bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Günlərdə ümumiyyətlə həll olunacaq. Həmin qurumun pul borcu olduğuna görə bu məsələ bugünkü gündə də gündən də nazirliklər tərəfindən, dövlət tərəfindən bu məsələyə baxılıb, yaxın günlərdə öz həllinə tapacaq.
Bunu Azəriqazdan İbrahim Kəlbiyev deyir. Bəs Azər istilik təchizatda nə deyirlər? Problemin əsas problemin nə vaxt həll olunmasıdır? Azər istilik təchizatının abonent və müştəri xidmətinin rəhbəri Rafiq Əliyev danışıqların davam etdirildiyini deyir.
danışıqlar gedir, yəqin ki, bir gün ərzində öz əlini tapacaq. Biz bir sıra qazanxanlarımızda içində yatırıq, qaz təhsat atılıbdır, dərb olmuqdur. Bir Allah bu sənə qazanxanların qazı atılıbdır. Qalanların da bizim rəhbəri ilə onlar arasında danışıqlar gedir, qrafik üzrə atılır. Düzdür, hələ tam hamısı atılmıyıb, amma qrafik üzrə atılır. Hər günə 50-60 qazanxan atılır. Problem, yəqin ki, yaxın günlərdə öcə tam bütün qazanxanların qaz təhsatı dərb olunacağını sözləyir.
Bunu Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev deyir. Göründüyü kimi burada qeyri-müəyyənlik var. Əsas o insanları o maraqlandırır ki, Bakı nə vaxt tam istiliklə təchiz olunacaq. Rafiq Əliyevə suallar çoxdur. Gün ərzində müxbirimiz onunla ətraflı söhbət edib, az sonra həmin müsahibəni təqdim eləyəcək. Müxbirimiz Bakının müxtəlif yerlərində olub maraqlanıb ki, istilik nə dərəcədə təchiz olunur həmin müxtəlif yerlər. Bu soyuqda bürünüb oturmuşuq, hamımız yığışmışıq bir otağa, elektrik sobası yandırırıq, gecə yatanda dağılır, onda da bir saat yerin içində o üz bu üzə çevrilir ki, bəlkə canımız qızışa, işıq olmasa batarıq, evdə körpə, uşaq var. Bunu Elmira Səmədova deyir, Bakının Səməd Mehmandarov küçəsindəki binalardan birində yaşayır. Noyabr başa çatmaqda olsa da, paytaxtda hələ də mənzillərin çoxu belə istiliksiz qalıb. Müxbirimiz Azər İstilik Təchizatın nümayəndəsi Rafiq Əliyevlə söhbət eləyib. Rafiq Əliyev bir neçə gün öncə deyirdi ki, problem artıq həll olunub noyabrın 19-unda. Ancaq bugün məlum olur ki, problem hələ də qalır. İlk sualımız təbii ki, belə oldu ki, Bakıda bütün mənzillərə istilik verilməsi nə zaman başa çatacaq? Konkret vaxt deyə bilərmi Rafiq Əliyev? Ümumiyyətlə problem ondan yaranıb ki, Azər İstilik Təchizatın Azəriqaza borcu var. Bu borc nə qədərdir? Bu kimi suallara Rafiq Əliyev hansı cavabları verdi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əsas odur ki, Bakı istiliklə nə vaxt təchiz olunacaq, tam şəkildə Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev.
Bakın bir hissəsi demək olar ki, təmin olunur. Artıq o növbə ilə qazanxanlarımızı işə salırlar qaz təchizatın bağlı. Qalan hissələrdə yaxın 1-2 gün ərzində çox güman tam rejimə çıxar. Konkret tarix deyəmək, o siz necədir? O qrafik ilə Azərqaz istehsalat birliyi bizim qazanxanların qazını açır. Hər gün, misal üçün, 60-a yaxın qazanxananın qazını qoşurlar. O hesabla deyəndə ki, indi o hesabı mən deyirəm təqribən 60. Ola bilər ki, sabah 100-ün versinlər, bülsün, desinlər, hamısını gedin qoşsun. Bu Bakı şəhərində bu illardasa 350-yə yaxın qazanxananın işləməsi nəzərdə tutulur. Tək Bakı və regionlarla bir yerdə bugün 540 qazanxananın artıq 290-da qazı var. Ya indi bir müəyyən bir qism borçları ödədik, müəyyən bir qism üçün indi Azərbaycanda biz o danışıqlarımızın nəticəsində nasıl olaraq ki, öhdəlik götürür ki, ödəyəcəyik. Ya qalan digər o köynə borçlarla da bağlı hökumətə müraciət eləmişik. Hökumətdə baxılır, yəni ki, hökumətdə müəyyən bir köməklik göstərəcək, hansısa şəkildə bu köynə borçlarla bağlı məsələ öz həllini tapacaq. Hər halda biz necədir? İndi borcun məbləği, bugün borc var, biz onu danmırıq. Amma o məbləği də bir bağlıca mübahisə mövzusudur. Çünki o köynə Bakısliyin borçları var. Azərsiz təhsat deyir, bunu biz ödəməli deyilik. Çünki o köyə bizə aid olmayan borçlar, bizə miras qalan borçlardır. Yəni bugün onlar bizdən tələb edirlər. Biz onsuz da heç zahiri borçlarımızı tam ödəyə bilmirik. O ki, qaldı elə köhnə borçlardır deməyə. Hər gün biz müəyyən qədər borc ödəyirik, hər gündə müəyyən qədər qazanxanlar işlədikcə əlavə borçlar yığılır. Ona görə konkret rəqəm desəm biraz yanlışdır orada. Azərsizlik təchizatı zərərlə işləyən təşkilatdır. Azərsizlik təchizatın bugün tariflərimiz bizim bütün xərclərimizi tam qapamağa imkan vermir. Bu tarifləri də biz təsdiq eləmirik, tarif şurası təsdiq eləyir. Eyni zamanda, indi yəqin o keçən ay hörmətli Maliyyə Nazirimiz çıxışında Milli Məclisdə dedi ki, bir manta soyuq suyu alıb Azərsini təhcət qızdırıb 40 qəpiyə satır. Yəni bu istəsək də istəməsək də biz bu planlı şəkildə zəhərlə işləyən dövlət təsərrüfatıdır. O biz lazım orqanlara da müraciət eləmişik, Azərqaza da həmişə də bilirdilər ki, bu dövlət tərəfindən tənzimlənirdi bu fəaliyyət. Yəni Azərqaz da dövlət müəssisəsidir, Azərsili təhcət da dövlət müəssisəsidir. Birdən-birə tarifləri qaldırmaq mümkün olmadığına görə istər-istəməz borçlar yığıldı qaldı. Azərqaz da bizim qazlanxanamızın qazları, yəni qazını mövsümümüz noyabr 15-i başlayır, noyabrın 15-i gəlib gəlir. Yayda bizim qazanxanamız işləmirdi ki, yayda da şeydir, nəsə bir tədbirin görək. Tariflərimizlə iki dəfə qalsa da, onsuz da biz o köynə borçları vermək iqtidarında deyildik. İkincisi, tarifləri birdən-birə qaldırılıb yendirilməsi də Azərsizlik təhsilatın səlahiyyətində olan məsələ deyil. Amma ki, yəni hökumətin o vaxt qoyduğu strategiya belə idi ki, bütün sistem modernləşməlidir. İstilik enerjisinin 1 gigakalorinin istehsalına çəkilən xərclər aşağı salınmalı idi. Bütün qazanxanlarda 1 gigakaloriya çəkilən məsrəflər eyniləşəndən sonra artıq müəyyən qədər də tariflər məsələsinə baxılıb bu Azərsizlik təhsilatın fəaliyyəti tənzimlənməlidir.
Bunu Azər İstilik Təchizatdan Rafiq Əliyev deyir. Müxbirimizin axırıncı sualını deyim. Müxbirimiz soruşub ki, Bakıdan Məzahir Rüstəmov, Əli Vəliyev küçəsində və ya Müşfiqabad qəsəbəsində soyuqdan titrəyən sakinlər bu dediklərinizlə müxbirimiz deyib ki, maraqlanmır. Onlar yalnız bircə suala cavab istəyirlər ki, evimizə istilik nə vaxt gələcək? Konkret cavab nədir? Rafiq Əliyev deyib ki, 2-3 günə bu məsələ həllini tapacaq. Müxbirimiz müxtəlif Bakının müxtəlif yerlərində olub, köhnə Günəşli qəsəbəsində demassivində 18 saylı binanın sakini Qətibə Pirməmmədova qonşuları deyiblər ki, onlara ötən illər üçün 100-150 manat borc yazılıb. Onlar deyiblər ki, bizdə kooperativ binalar düşdürdülər, əvvələ kimi istilik olmayıb. Son 3-4 ildə istilik verilir, amma götürüb bizə ötən illər üçün borc yazıblar. Onlar ara şikayət eləyəcəklərini də bilmirlər. Bu məsələ ilə də bağlı cavab alan kimi dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Keşlə qəsəbəsi İbrahimov küçəsində yaşayan Elmira Cavadova isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində də fasilələr yaranıb.
Mən bana 2-3 gündür də öyle söndü, səhər söndü, akşam da səhər söndü, uca qaranlıq idi da, vaxt qaranlıq idi, söndü, üstündən bir xeyli qaldıq, bir şam, yani şamdan yandırdıq, ondan sonra yandı. Problem oldu ki, uşaqlı evdi də, xırda uşaqlardı, nəvələrim, məsəl üçün şam ışığında oturduq da, elə bu problemdir də.
Bunu Elmira Cavadova deyir və nəhayət sonuncu məsələ noyabrın 15-də istilik mövsümü başladı. İndi noyabrın 23-üdür, hələ məlum olur ki, Bakı tam təsis olunmur. Bakı qışa hazırdırmı? Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev öz müşahidələrini bölüşür.
Misal üçün, belə ölkələr var ki, bütün bu təsərrüfatı yığıblar bir yerə. Hamı da bilir ki, kimdən nəyi soruşmaq olar. Amma bizdə bu pərakəndədir. Sığa biri baxır, suya biri baxır, obusu birinə baxır. Yeri gəlmişkən deyim ki, biz müstəqil Azərbaycanıq da. Sovet vaxtı da belə olur. Nədənsə bu qışa hazırlıq problemi aradan götürülmür ki, götürülmür. Məsələ bundadır ki, bu Bakıda sərt keçdi, ya sərt keçmədi. Bunun misal üçün elektrik təchizatında nə adiyyası var, ya su təchizatına, ya istilik təchizatına.
Bunu Oktay Haqverdiyev deyir, Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü. Əsas suala cavabı yenə xatırladım ki, Azəristilik təhsilatdan söz verirlər ki, 2-3 günə Bakının hər yerində istilik olacaq, olmasa bu mövzuya yenə qayıdacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yəqin ki, çoxlarını maraqlandıracaq bu mövzu. Dərzi, dayə, usta, repetitor, tərcüməçi bundan sonra vergiyə cəlb oluna bilər. Hər halda Vergilər Nazirliyi bunun mexanizmi üzərində işləyir. Vergilər Nazirliyi fərdi peşə sahiblərini vergiyə cəlb eləmək istəyir. Nazirliyi hesab eləyir ki, dərzi, sənətkar, repetitor məşğul olan müəllimlər, tərcüməçilərlə bağlı vergi problemləri var. Müxbirimiz müxtəlif belə insanlarla görüşüb. 28 yaşlı Həsən İbadov ev təmirinlə məşğuldur. Təxminən 20 yaşından onun çörəyi bu ustalıqdan çıxır. Peşəsini də peşə məktəbindən yox, təcrübəli ustalardan öyrənib. Deyir ki, divar boyası, divar kağızı çəkirəm, suvaq vururam, amma elin 12 ayı işim var deyə bilmərəm. Sifarişlə bağlayıq. İşi də gündəlik çalışmağımıza görə yox, kvadrat metrinə görə danışırıq. İki uşaq atası olan Həsən İbadovun orta hesabla ayına 450-500 manatı gəlir düşür. O, sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunsa, regionda qeydiyyatda olduğu üçün gəlirinin 2%-ni təxminən 10 manatını vergiyə ödəyəcək. Ancaq vergi ödəyicisi kimi Həsən İbadov həm də el arasında pensiya fondu kimi tanınan Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda qeydiyyata düşüb, hər il bəlli məbləğ ödəməlidir. Bəs işim olmayanda nə edəcəm? Axı elə olur ki, 2-3 ay işləmirəm, bunu Həsən İbadov deyir. 2-3 ay işləməyəndə də əvvəlki ayların qazancını yiyirəm. Ağdamda kənddə qeydiyyatdayam, amma iş üçün Bakıda kirayədə qalıram. Gündən günə Bakıda belə iş tapmaq çətinləşir. Vergilər Nazirinin birinci mavini Natiq Əmirov bu yaxınlarda keçirilən mətbuat konfransında bildirdi ki, onlar müxtəlif xidmət sahələrində, fəaliyyət növlərində vergi qoymaya fərdi yanaşmanın tətbiqi ilə bağlı layihə üzərində 3 ildə işləyirlər. O deyib ki, araşdırmalar göstərir ki, bəzi sahələrdə vergi qoyma zəifdir, çoxlu vergidən yayınma halları var, dayələr, repetitorlar, şov biznes nümayəndələri və digər sahələrdə gəlir və xərclərin uçotundan yaranan vergi qoyma problem mövcuddur. Bəs bütün bunlar barədə mütəxəssislər nə düşünürlər? İqtisadçı Nazim Məmmədov Nazirliyin vergi bazasını genişləndirməklə bağlı təşəbbüsünü alqışlayır, ancaq bu sistemin işləyəcəyinə onda şübhələr var.
Vergilər Nazirliyinin bu cür təşəbbüslərini müsbət qarşılamaq lazımdır. Çünki vergi bazasını genişləndirmək həm də Vergilər Nazirliyinin qarşısında qoyulmuş bir tələblərdən biridir. Ancaq bunun Azərbaycanda mümkünlüyü barədə mənim çox böyük şübhələrim var. Çünki əhalinin vergi vermə mədəniyyəti bir o qədər yüksək deyil. İnsanlar ödənilən vergilərin doğru dürüst xərclənməməsi haqqında məmurların və ya digərlərinin ki, həyat şəraitinə baxaraq onların bəyənnəmələrinin olmaması ucubatından və yaxud az maaş alan məmurların böyük biznes strukturuna və böyük əmələrə sahib olmağını əsas gətirərək vətəndaşlar vergidən yayınırlar, vergi ödəməkdən yayınırlar. Yəni, bu buna görə də təkcə vətəndaşları günahlandırmaq doğru deyil. Mən əslində bu işin paralel olaraq aparılmasının tərəfdarıyım. Əgər vətəndaş görmüş olsaydı ki, dövlət belə deyək, Nazirlər Kabinetinin strukturunu optimallaşdırır, yəni indiki strukturundan siz bilirsiniz ki, bir-birini təkrarlayan çox orqanlar var və dövlət öz xərclərini azaldır, belə bir mesaj verilməlidir, yəni vətəndaş onu görməlidir və vətəndaşın vergisinin doğrudan da doğru dürüst yığılması və doğru dürüst sonradan qarşılanması mexanizmini gördükdə vətəndaş vergi vermək mədəniyyəti daha da yüksələcək.
Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov deyir, bu vergi qaydaları, yeni vergi qaydaları, hansını ki Vergilər Nazirliyi bunun mexanizmini hazırlayır, dərzilərə, dayələrə, ustalara, repetitorlara, tərcüməçilərə aiddir. Ancaq yerdə qalanlar üçün də bu çox vacib, maraqlı məqamdır. Çünki, məsələn, repetitorlar vergi verməyə başlasa, onların göstərdiyi xidmətlərin də qiyməti qalxaça, bu mövzuya da ayrıca qayda çıxıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır.
Çində keçirilən cüdo üzrə Grand Prix yarışını Azərbaycan cüdoçuları 6 medalla başa vurub. 60 və 66 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan İlqar Müşkiyev ilə Nicat Şixəlizadə qızıl, 73 kilogram çəki dərəcəsində yarışan Rüstəm Oruzov gümüş, 90 və 100 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Ramin Qurbanov, Elmar Qasımov və İlxan Məmmədov isə bürünc medal qazanıblar. Bakının Neftçi klubu noyabrın 22-sində Lənkəranda yerli Xəzər Lənkəran klubunu 0-2 hesabı ilə məğlub edib. 60-cı dəqiqədə Elşən Abdullayev, 75-ci dəqiqədə isə Fəhmin Muradbəyli fərqlənib. Neftçini hazırda məşqçi Əsgər Abdullayev çalışdırır. Əsgər Abdullayev bu oyuna ilk dəfədir ki, baş məşqçi kimi çıxırdı. Futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin 5-ci turunda Qarabağın qonağı olacaq Tottenham klubu noyabrın 25-i Bakıya gəlir. Qarabağın mətbuat xidmətindən qulaza verilən məlumata görə Tottenham havalimanından məşq üçün birbaşa oyunun keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna gedəcək. Qeyd edək ki, Qarabağ-Tottenham görüşü noyabrın 26-ı Bakı vaxtı saat 22-də başlayacaq. Artıq biletlər noyabrın 20-sindən satışa çıxarılıb. Biletləri Respublika stadionunun kassalarından almaq olar. Biletlərin qiymətləri nömrəli sektorlar üzrə 1, 2, 5 və 10 manat arasında dəyişir. VIP sektorun qiyməti isə 50 manatdır. Onu da qeyd edək ki, bu oyunun keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Bu barədə Reporta Mərkəzi Arenanın direktoru Şamil Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə noyabrın 13-də Fransanın paytaxtı Parisdə törədilən terror aktlarından sonra qitənin hər yerində təhlükəsizlik məsələsinə ciddi önəm verilir. Bu baxımdan Qarabağ Tottenham görüşü də istisna deyil. Oyun günü tamaşaçılar xüsusi yoxlamadan sonra içəri buraxılacaq. Təhlükəsizlik təmin etmək üçün əlavə qüvvələr cəlb olunacaq. Və sonda hava haqqında noyabrın 24-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 8-10, gündüz 14-17, Bakıda gecə 8-10, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi və gecə səhər bəzi yerlərdə duman şərq rayonlarında çiskin olacağı gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 3-8, gündüz 15-20, dağlarda gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Və nəhayət sonda Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sual Bakıda istiliyin tam verilməməsi ilə bağlıdır. Baxmayaraq ki, noyabrın 15-i istilik mövsümü başlayıb. Sualımız belə idi ki, şəxsən sizin evinizdə, mənzilinizdə istilik varmı, verilirmi? Səməd İsmayıllı yazır, Rövnəq Abdullayev televiziya ilə elan elədi ki, prezidentin göstərişi ilə Gürcüstanda olan bütün məscidlərə, kilsələrə, o cümlədən erməni kilsələrinə pulsuz qaz veririk. Təkcə İsmayıllı rayonunda bir neçə kənd və rayon məktəblərinin demək olar ki, hamısı qaz üzünə həsrətdir. Qış aylarında dərslər 20-25 dəqiqə keçirilir. Bu nefti bildik ki, bir ailənin sərvətidir. Bəs bu qaz necə? Ramil Quliyev yazır, mənim xalqım dözümlü xalqdır. Ədalət Rızayev yazır, biz qazı nə edirik? Özümüz bu hökumət üçün əla qazıq, elə bizə bundan da betərini eləsələr, qorxumuzdan səsimizi çıxarmarıq. Siyavuş Allahverdiyev yazır, bəzi insanlar var ki, öz uşaqlarının ayağında ayaqqabısı cırılıb gedib qonşunun uşağına ayaqqabı alır ki, güya bu xeyrxah insandır. Nəriman Süleymanov yazır, qaz ölkəsində yaşayasan, qazın üzünə səni həsrət qoyalar. İnci Rızayeva yazır, toxun acdan xəbəri olmaz. Zülya Cəfərova yazır, bəs Gəncədə niyə istilik sistemlərini bərpa etmirlər? Azər İsmayılov soruşur ki, Sədaqət İsmayılova yazır, bu hakimiyyət bizə məxsus olanı bizə vermir, çünki bilir dözümlü xalqıq. Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablar çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radio Stansiyası. Həmvətənlər, nəhayət bizim öz xüsus səsimiz var. Stalin polis terroru bizi öz evimizdə susmağı məcbur etsə də, xaricdə qorxmadan və maniyyəsiz danışa bilirik. Azadlıq olan daimi inamımız xalqımızın qəlbində sönmədi. Bizim birinci vəzifəmiz azadlıq olan iradəmizi yaşatmaqdır.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası ilk efirini bu sözlərlə başlayıb. Qürbətdə daha çox Abudu Dənginski kimi tanınan yorulmaz istiqlal mücahidi Əbdürrahman Fədəlibəyli həmvətənlərinə Münhenlə üz tutub. Münhendə qətl adlanan bu radiodastanda Abudu Dənginski, Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi Əbdürrahman Fətəlibəyli yad edilir. İzin bələdçisi Əbdürrahman Fətəlibəyli Dənginski haqqında kitabın müəllifi tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Xoş gördük Nəsiman bəy.
Xoş gördük.
Sizi Cümhuriyyət dövrünün araşdırıcısı kimi tanıyırıq. Cümhuriyyət övladı, Cümhuriyyət yarananda cəmi 10 yaşı olan Abux, nədən sizin ilginizi çəkdi Nəsiman bəy?
Maraqlıdır ki, mühacirətdə yaşayan mühacirlərin əksəriyyətinin xatirələrində və bir də orada nəşr edilən əksər mühacirət mətbuatında, xüsusən Azərbaycan jurnalında, Mücahid jurnalında, bu mətbuat orqanlarının əksəriyyətində mən o zaman arxivlərdə işləyəndə Dədənginski imzasına rast gəlirdim. Və beləliklə onun haqqında geniş məlumatlar toplamağa başladım və ilk geniş informasiyanı mənə verən vaxtilə Türkiyədə yaşamış və dünyasını dəyişmiş bizim hörmətli ağsaqqalımız Məhəmməd Kəngərli oldu. 1989-cu ildə mən Türkiyədə olanda Məhəmməd Kəngərli ilə görüşdü, söhbət etdi. Təbii mən o zaman Rəsulzadə haqqında materiallar, faktlar toplayırdım və onda Dədənginski ilə də bağlı bəzi materiallar öyrənməyə başladım. Amma bu yetərincə deyildi. Ümumiyyətlə Dədənginski haqqında faktlar, məlumatlar çox azdı. Və bir qədər keçəndən sonra mən Türkiyədə arxivlərdə işləyərkən çox maraqlı bir kitaba rast gəldim. Alman müəllifi Mühlenin Cəmalı Xaç ilə Qızıl Yıldız arasında bir kitabını tapdım. Bu kitab alman dilində çap edilib, sonradan isə mənim Türkiyədə yaşayan dostum Əşrəf bəy tərəfindən Türkiyə türkçəsinə tərcümə edilib və 1984-cü ildə Türkiyədə çap edilib. Çox dəyərli bir kitabdır və bu legionerlər haqqında ümumiyyətlə Türkiyədə çap edilən ilk sambalı kitabdır. Və orada mən artıq Dədənginski haqqında daha geniş məlumatlar əldə etməyə başladım. Təbiidir ki, bu məlumatlar da yeni azlıq təşkil edirdi və bir qədər keçdikdən sonra artıq Azərbaycanda müəyyən adamlarla əlaqələr qurduq və xüsusilə legioner həyatını yaşamış insanlarla təmasa girdim və onun haqqında yenə müəyyən faktlar, məlumatlar əldə etməyə başladım. Amma Fətəlibəyli Dədənginski haqqında məlumatları danışan adamlar, məsələn, mənim yadımda 90-cı ildə, 91-ci ildə çox ehtiyatla danışırdılar, qorxa-qorxa danışırdılar, bəzən heç onun adını çəkmək istəmirdilər. Beləcə, Fətəlibəyli Dədənginski haqqında ilk məlumatları toplamağa başladım.
Qaydaq Dədəngi kəndinə. Hətta Azərbaycanda çoxluğun tanımadığı, amma Abu bəyin sayəsində bütün Avropanı gəzən kəndə. Abu bəy bu kənddə gözünü açıban nələr gördü Nəsiman bəy? Yəni Mirzə Cəlil kimi gözünü açanda dünyanı qaranlıq gördü mü?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Dədəngi kəndi Naxçıvanın və ümumiyyətlə şəhərin digər kəndlərindən fərqlənir. Çünki mən özüm bu Dədənginski ilə bağlı faktlar toplayanda o kənddə olmuşam, o cəmaatla görüşmüşəm. Fərqlənir nə üçün fərqlənir? Buranın cəmaatı həmişə biraz o sərhəd qırağı olduğuna görə həmişə hərbi meyilli olublar. Yəni təbiidir ki, Rusiya Azərbaycanı işğal etdikdən sonra burada müəyyən hərbi qüvvələr saxlamaq istəyir, saxlayırdı. Və çox maraqlıdır ki, yerli əhalidən də hərbə insanlar cəlb edirdi. Və odur ki, görürsüz bu bölgədən həmişə vuruşan, döyüşən insanlar çıxıblar. Bu da məhz onunla bağlı olub ki, bu insanlara münasibət bir qədər fərqli olub. Və Fətəlibəyli də belə bir kənddə dünyaya göz açdı və 1908-ci ilin iyun ayının 12-sində və elə bir ailədə dünyaya göz açdı ki, o ailə hərbiçi ailəsi idi. Onun atası Əli bəy çar zabiti idi və özü də çox cəsarətli bir zabit olmuşdu və hətta bəzi mənbələrdə var ki, rus zabitlərindən biri müsəlman dinini təhqir etdiyinə görə o öz xəncərini çıxardıb həmin o qarşıdakı rus zabitini ciddi xəsarət yetirmişdi və elə bunun nəticəsi idi ki, sonradan Əli bəy zəhərləyib öldürdülər. Yəni artıq Fətəli bəyli ilk həyatda addımlarında atasını itirdi. Özü də təxmini bildi ki, nəyə görə atasını itirib. Ondan əvvəl isə onun babası Fətəli bəy haqqında da bəzi məlumatlar var ki, o da açıq fikirli, savadlı bir insan olub və hətta onun Rusiyanın bir sıra tanınmış şairləri ilə əlaqələri haqqında da məlumatlar deyilməkdədir. Yəni Fətəli bəyli Düdənginski elə belə ailədə dünyaya göz açmamışdı. Belə əsli olan, kökü olan bir ailədə dünyaya göz açmışdı.
Həyatının sovet dövründə keçdi bizim qəhrəmanın. Yəni hamı kimi sevildi, təhsil gördü, sovet quruculuğundan ilhama gəldi, yoxsa necə?
Qeyd etdim ki, həmişə təzyiqlərə məruz qalmış bir adam olub. Yəni bu hər şeydən əvvəl onun özünün həm də xarakteri ilə bağlı idi. Həm də ikinci bir tərəfdən bu gənc yaşlarından ümumiyyətlə istər Çarnik hökuməti dövründə olsun, istər sovet dövründə olsun, bir ümumi qarşıda dayanan bir maneçilik var idi ki, rus və ruslaşma. Bax Düdənginski hələ o dövrdən, yəni Çar Rusiyasından hələ uşaqlıq illərindən bax bu rus şovinizminə qarşı bir nifrət ruhunda böyüyüb. Yəni Sovet hökumətinin gəlişi rus şovinizmini dəyişmədi. Bolşevizm adı altında əslində rus şovinizmi yenidən bu ölkələri öz əsarətinə aldı və belə bir məqamda Düdənginskinin bu nifrəti təbii idi ki, dəyişmədi və qaldı. Ona görə də onun hətta komsomol sıralarından çıxarılması haqqında da məlumatlar var ki, yəni etiraz edirdi mövcud nöqsanlara, narazılığını bildirirdi. Bütün bunlar onun həyatında ciddi problemlər yaradırdı. Amma eyni zamanda Düdənginski çox savadlı adam idi. İlk oxuduğu məktəblərdə Tiflis oxuduğu hərbi məktəbdə, bir qədər sonra isə Moskvada oxuduğu hərbi akademiyada çox savadlı bir insan, savadlı bir zabit təsir bağışlayırdı. Və görünür bu savad onun bu xarakterini həm də kompensasiya edirdi.
Bəs müharibə dövrü, savaş dövrü, yəni Stalini lənətləyən Fətəli bəyli, başqa bir diktatorun Hitleri necə qiymətləndirdi?
Çox maraqlıdır ki, yəni Fətəli bəyli Düdənginskinin həm məktubları var, həm də onun hələ Sovetlər dövründə olduğu illərdəki fəaliyyəti var. Məsələn, onun Sovet Fin müharibəsində iştirak edib Fətəli bəyli Düdənginski və onun çox gözəl bir məqaləsi var Sovet Fin müharibəsi haqqında ki, orada Sovet hökumətinin apardığı müharibənin taktiki xətlərini çox ciddi şəkildə tənqid edir. Və Fətəli bəyli Düdənginski o qədər bacarıqlı hərbiçi idi ki, o vaxtları böyük bir mükafat sayılırdı. Qızıl Ulduz ordeninə təltif edilmişdi. Yəni Stalin tərəfindən böyük bir mükafat verilmişdi ona. Hələ gənc yaşlarından Fətəli bəyli Düdənginski fərqlənmişdi. Amma Fətəli bəyli Stalin rejimindən nifrət edirdi. Fətəli bəyli bu rejimi qəbul etmirdi. Bu insanlar cəmiyyətdən, rejimdən narazı idilər və ümid edirdilər ki, Almaniya Sovet dövlətinə qalib gələcək, Stalini məhv edəcək, bolşevizm rejimi yox olacaq və bunlar yenidən öz müstəqilliklərini bərpa edəcəklər. İkinci bir səbəb isə təbii ki, obyektiv bir səbəbdir ki, bu insanların bəziləri əsir düşürdü. Və Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmr bu insanların artıq geriyə qayıtmağın imkan yaratmırdı. Yəni həmin əmrdə yazılmışdı ki, əsir düşən Sovet insanı vətən xainidir. O geriyə qayıdacaqsa güllələnməlidir. Üçüncü bir səbəb ayrı-ayrı millətlərdən olanlara silahlı birliklər yaradılmasına icazə verilməsi idi. Yəni bu insanlarda artıq ümid yeri yaranırdı ki, biz silahlı qüvvələr yaradırıq və gələcəkdə öz vətənimizi xilas edə biləcəyik. Digər bir məqamından ibarət idi ki, Sovet ordusunda dözülməz bir vəziyyət var idi. Silah çatışmırdı. Hətta bəzi mənbələrdə deyirlər ki, bir silahı 50 adama, 60 adama verirdilər. Hətta tapşırırdılar ki, gözləyin o ölsün döyüşdə, sonra onun silahını götürüb gedəsiniz. Bu eybəcərlikləri də açmağın vaxtı gəlib çatdı. Bunların hamısını görürdü bu insanlar və təbii ki, bundan narazı qalırdılar. Və Düdənginski də belə şəxsiyyətlərdən, belə insanlardan biri idi.
Məşhur yazıçı və araşdırıcı Əbdürrəhman Abdurxanovun Mənim dostum Fətəli bəyli xatirəsindən. Təxminən 1943-cü ilin ortalarında Vermaxtın Ali Komandanlığının qəbul otağında açıq-aydın Qafqaz görünüşlü bir adamla rastlaşdı. Hərbi əsir götürülmüş Sovet zabiti paltarındaydı. Bütün xarici əlamətlərinə görə əsir düşərgəsindən təzəcə azad olunmuşdu. Adama yoxuşmaz görünürdü. Tamamilə içindəki qayğı və düşüncələrə dalaraq talinin bundan sonra onu hansı sınaqlara çəkəcəyini tapmaq istəyən bir adam təsiri bağışlayırdı. Qəbul otağında çoxlu adam vardı və mən çox götür qoydan sonra ona yanaşıb soruşdum. Qafqazdan deyilsiniz? Gözlənilməz sualdan diksindi və cavab əvəzinə o da soruşdu. Siz özünüz Qafqazlısınız? Özümü tanıtdım. O da özünü tanıtdı. Aboy Düdənginski, Azərbaycanlıyam, Sovet ordusunun keçmiş mayoruyam. Dostluğumuz elə vaxtdan başladı.
zərrəcə şübhəm yoxdur. Ama onu bircə dəfə görən adam bu adiyə sığmaz insanı unuda bilməzdi. Onun yapışığı, cəngavərliyi, çətinə düşən hər kəsə əl uzatmağa hazır olması hamının qəlbini fəth edirdi. NKVD də onun məhz bu özəlliklərindən faydalanıb yanına qatil Mikail İsmailovu göndərmişdi. Abdurrahman Aftarxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, nömrə 1, Moskva, 1994-cü
il. İkinci Dünya Savaşında necə oldu ki, Düdengenski legionerlərin başçısı seçildi?
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, almanların bu əsirlərə münasibəti heç də yaxşı olmayıb ilk vaxtlar. Çoxunu qırırdılar, məhv edirdilər. Hitler istəmirdi ki, özü üçün problemlər yaratsın. Çünki 1941-ci ilin artıq dekabr ayında Amerika dövləti, Böyük Britaniya dövləti rəsmi şəkildə SSR-ni müdafiə etməyə başladılar. Və həmin vaxt həm texnika ilə, həm də ki, hərbi sursatla, ərzaqla Sovet dövlətinə yardımlar etməyə başladılar. Çünki artıq Hitler gəlib çıxmışdı Moskvanın 25 kilometrliyinə. Və bu dövlətlər ehtiyat edirdi ki, əgər Almanya SSR dövlətini məğlub edəcəksə, sırada Amerika gəlir, İngiltərə gəlir. Odur ki, bu üç dövlət birləşib artıq Almaniyaya qarşı vuruşmağa başladılar. Və həmin vaxt Hitlerin ətrafında təbii ki, ağıllı insanlar var idi. Alfred Rosenberg var idi, Bormann var idi, Göring var idi. Bunlar ciddi şəkildə proqramlar hazırladılar ki, bəs nə edək ki, bu insanlardan faydalanaq? Çünki bu insanların sayı 3.5 milyon, bəzi mənbələrdə isə 5.5 milyon göstərilir. Onda Hitlerə təklif etdilər ki, bunlardan könüllü birliklər yaratsınlar. Əvvəllər bunlara xidilər deyildilər. Alman dilində bu söz köməkçi hissələr deməkdir. Sonra tədricən bu insanlar legioner statusunu aldılar və o dövrdə də ilk dəfə olaraq Türkiyədən gələn tanınmış türk generalları Nuru Paşa Kirligil, bir də Ərkilət Paşa. Onlar gəlmişdilər ki, əsirlikdə olan bütün türk xalqlarından ibarət bir qoşunlar yaratsınlar. Bu insanlar Almaniya hökuməti ilə, xüsusən də Almaniyanın Şərq Nazirliyi, Ostministerlik deyirdilər və həmin nazirliklə danışıqlar apardılar və burada danışıqlarda əsas rol oynadı Şərq Nazirliyində Qafqaz şöbəsinin müdiri professor Fon Mendi və onun da böyük rol oldu ki, artıq türk xalqlarından olan əsirlərə legioner statusu verildi və bunların hərbi birlikləri yaradıldı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Mənim əmim Səmədov Qərib Səmədoğlu, Ucar rayonunun Müsüsü kəndindən anadolu. Onun Düdəngilskinin regionunda olması barədə bizdə ancaq o rəhmətə getməmişdən, deməli 15-20 gün qabaq, yəni bizə məlum oldu. İlk öncə onu dedi ki, onlar əsib düşərdələrində olurlar, günlərin bir günü bu olub harcısı 43-cü ildə səfirəməm. Səhv, qəfrətən onlara təzə paltar, şokolad, əsirlər üçün uyğun olmayan bir şeylər təklif və deyiblər ki, sabah vasitəsilə mayor Düdəngilski görüşəcək. Bunlar təbii ki, bilmirlərmiş mayor Düdəngilski kimdir. Və bunlara çox maraqlı olduğu qələbə bir paltarlar verib, paqonların üstünə ayıldı şəkil. Təxminən 70-ə yaxın bunların əsir düşərgəsində Azərbaycanlı olub və mayın 26-sında ya 25-ində onun dediyinə görə Düdəngilski onlara deyib ki, Mehmet bəy sizinlə görüşmək istəyəcək. Yəni Mehmet bəy Məmməd Əmin Rəsulzadəni bu nəzərdə tuturdu. Əmin dediyinə görə bundan sonra almanların onlara qarşı münasibətdə dəyişib, amma əmin deyir ki, onlar ona Rəsulzadəni görmək, yəni qismət olmadı. Çünki çox az bir qrupla Rəsulzadə görüşəsi oldu həmin o legionerlərlə və ondan sonra artıq Stalingradda 50-ci döyüş udub, üzü Avropaya doğru gəlindən sonra bunlar əsir düşərgəsindən qaçırlar sardı.
Münhendə qətl. Bu radiodastan üç rəngli bayrağımızı uzaq Avropada göylərə qaldıran Abo Düdəngenskinin əziz xatirəsinə əsr olunur. İzin bələdçisi, tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur.
Hərbi birliklərin hətta əvvəl nömrələrlə yaradırdılar, sayla yaradırdılar. Böyük hissələr şəklində onlara icazə verilmirdi ki, formalaşdırsınlar öz hərbi birliklərini. Amma bizim Azərbaycan legionerləri özlərinin hərbi hissələrinə bəzi milli adlar verirdilər. Məsələn, Cavad xan adını verirdilər, bizim xalq qəhrəmanımız olmuş. İgid adını, Aslan adını. Və təbii ki, bu hərbi birliklər mövcud olandan sonra artıq Almaniya hökuməti özünün əsirlərlə iş proqramını işlədi, hazırladı və üç istiqamətdə diqqət yetirdi. Birinci təbiidir ki, hərbi birliklərin yaradılması idi. İkincisi isə diqqət dedilər ki, onların təbliğatı işlərindən bağlı, nəşriyyat işləri ilə bağlı, yəni qəzet çap etsinlər, jurnal çap etsinlər. Üçüncüsü isə buna ayrıca bölməyən adını vermişdir, radio propaganda. Ayrıca bir radio yaratdılar. Amma bu radio əks təbliğat radiosu idi. Məsələn, adını Lerinçi qoymuşdular. Amma burada əsas məqsəd nə idi? Məqsəd Sovet təbliğat sistemini dağıtmaq idi. Çünki Lerinçi adı adamlarda müəyyən maraq doğururdu. Amma açırsan radionu görürsən ki, tamam Sovet dövlətinin əksinə təbliğat gedir. Bu radiostansiya Qafqaz radiosu adlanırdı. Qafqaz radiosunda isə ayrı-ayrı türk xalqlarının eləcə də Qafqaz xalqlarının özlərinin radio stansiyaları var. Belə radio bölmələr, şöbələr şəklində radio verilişlər hazırlayırdılar. İkincisi isə bunlar qəzet çap edirdilər, jurnal çap edirdilər. Məsələn, Azərbaycan legionerlərinin ilk çap etdiyi qəzet Azərbaycan qəzeti oldu. 1942-ci ildə Məcid Musazadənin redaktorluğu ilə çap edilməyə başladı və bir qədər sonra azərbaycanlılar özlərinin milli nəşriyyatını yaradıb kitablar çap etməyə başladılar. Təbiidir ki, bu insanlara rəhbərlik edən şəxs lazım idi. Bu işləri bir araya gətirən qurum yaratmaq lazım idi. O dövrdə Rəsulzadə Azərbaycan Milli Komitəsini yaratmışdı Almaniyada və Almaniya dövləti ilə danışıqlar aparırdı və danışıqlarında bir predmeti vardı: Azərbaycanın müstəqilliyi. Amma Hitler "Mən heç bir komitə tanımıram və heç bir müstəqilliyi də qəbul etmirəm" deyərək Rəsulzadə ilə danışıqlara getmək istəmirdi. Tək Rəsulzadə yox, digər xalqların da mühacirlərini qəbul etmirdi. Və belə olan şəkildə Rəsulzadənin artıq siyasi sahədə fəaliyyəti Almaniyada qeyri-mümkün oldu. O getdi Rumıniyaya, özünün yaxın dostu Həmdullah Söpü Tanrıvərin yanında yaşadı qaldı. Amma bu dövrdə Fətəli Bəli Düdənginski Almaniya dövləti ilə razılığa getdi. Təbiidir ki, Fətəli Bəli Düdənginski Azərbaycanın müstəqillik məsələsini birbaşa qoymadı. Baxmayaraq ki, bir qədər keçəndən sonra mənə gəlir ki, ilk dəfə olaraq bütün Sovet ölkəsindən olan legionerlər arasında azərbaycanlı legionerlərin Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi olsun. Çox
neçinci ildə keçirildi?
43-cü ilin noyabr ayının 6-sında qurultayın açılışı oldu. Özdə çox təntənəli açılış oldu. Almaniya dövlətindən də nümayəndələr iştirak edirdilər. Digər xalqların nümayəndələri də burada iştirak edirdi. Azərbaycanlılar iştirak edirdilər və həmin qurultay Azərbaycanın müstəqil yaşaması ilə bağlı ayrıca bir sənəd də qəbul etmişdi. Və diqqət edin ki, Berlində Kaiserhof otelində keçirilən bu qurultayda Azərbaycanın 3 rəngli bayrağı dalğalandırılırdı.
Fətəli bəyli və onun həmyerlərinin nə üçün belə böyük bir əzmlə mücadiləyə qoşulduqlarının səbəbini 1943-cü ilin noyabrında Berlində keçirilmiş Azərbaycan qurultayında mərhumu söylədiyi nitqdə açıq görmək olar. Həmin qurultayda əsas mərcəçi sifətlə çıxış edən Fətəli bəyli eynən belə demişdi: "Biz çar valilərinə, bolşevik girovluğuna dözmədiyimiz kimi hər hansı bir millətin hakimiyyətinə də dözməyəcəyik. Azərbaycanı azərbaycanlılar idarə etmiş və yenə onlar idarə edəcəklər." Bu sözləri 1943-cü ildə həyatına risk edərək Hitler Almaniyasının paytaxtında söyləmişdi.
Və qurultayın sonunda böyük bir bəyanat imzalandı. Yəni çox dəyərli bir, çox əhəmiyyətli bir hadisə oldu bu qurultayın keçirilməsi və hətta Almaniya dövləti bu qurultaya təbrik göndərmişdi. Yəni bu da önəmli bir məsələ idi ki, qurultaya çox ciddi əhəmiyyət verilirdi. İkinci Dünya müharibəsi sona yaxınlaşdıqda təbiidir ki, bu insanları xilas etmək lazım idi və 1945-ci ildə Yaltada keçirilən konfransda, danışıqlarda Stalin Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya dövləti başçıları qarşısında belə bir məsələ qoydu ki, hər bir dövlət əsirləri məxsus olduqları ölkəyə qaytarsınlar. Krım-Yalta sazişinin ən təhlükəli maddəsi 11-ci maddə idi. Ki 11-ci maddədə bax bu nəzərdə tutulmuşdu ki, mütləq qaytarılmalıdır. Amma bu dövlətlər bilmirdi ki, Stalin bunu nə üçün edir. Sonra da məlum oldu ki, Stalin bu insanların əksəriyyətini geri aldıqca güllələyir, qətlə yetirir. Yəni geri qaytarılanların çox az bir hissəsi sağ qalırdı ki, onları da Sibirə göndərirdilər.
Əmin, 46-cı ildə bu adam gəlib çıxır rayona və 46-cı ildə rayona gəlib çıxandan təxminən bir həftə sonra həbs olunur və Maqadana göndərilir. Sürgündə yatır 56-cı rəkimə, 56-cı qayıdır gəlir.
Amma yenə çox maraqlıdır ki, Amerika dövləti, İngiltərə dövləti o əsirlərin heç birisini öldürmədi, heç birisini də güllələmədi. Bir qədər sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında, bir qədər sonra Konqresdə çox ciddi dinləmələr oldu. Və hətta o zaman prezident Roosevelt'in həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt Konqresdə çox sərt bir bəyanatla çıxış etdi. Bildirdi ki, biz bu əsirləri Sovetlərə verməməliyik. Bu əsirləri güllələyirlər. Və elə o xanımın yenə təşəbbüsü ilə artıq xüsusən Avropada, həm də Amerikada xüsusən 50-ci illərin əvvəllərindən bu insanlara qarşı münasibət də dəyişdi bu ölkələrdə. Yəni bax Fətəli Bəli Düdənginski bütün bu hadisələrin mərkəzində dayanırdı və bu çox qorxmaz bir insan idi. Azərbaycanlıları xilas etmək üçün əvvəlcə Şimali İtaliyada yerləşdirdi çoxlu sayda hərbi birlikləri və İtaliya dövləti ilə danışıqlar apardı və hətta Vatikana gedib Roma papası ilə ciddi danışıqlar apardı ki, bu azərbaycanlıları xilas etmək lazımdır, kömək etsin. Və bir qədər sonra Qüds müftisi ilə danışıqlar aparmağa başladı, Əli Hüseynlə və 600-ə qədər azərbaycanlının Misirə getməsinə icazə ala bildi. Və hətta eşidəndə ki, ora aparılan azərbaycanlıları bəzilərini Fələstin cəbhəsinə qəbul ediblər. Düdənginski getmişdi Misirə və orada etirazını bildirib o əskərləri oradan geri götürmüşdü ki, bu insanlar bura savaş üçün gəlməyib, bunlar xilas üçün gəliblər və oradan onları Türkiyəyə yola salmışdı.
Jurnalist Səbuhi Məmmədli.
Deməli, bu dedik ki, o həddindən artıq savaşda adam idi və hər bir əskərin, yəni qayğısı ilə maraqlanırdı.
Düdənginski.
Hər bir əskər individual şəkildə yaxınlaşırdı, halın əhvalını soruşurdu, harda. Amma Düdənginski heç vaxt deməyib ki, mən həmişə dedim ki, bəs əmək ola bilərmi dedik ki, bəs gedəcək Azərbaycanı azad edəcək və sər və ləxə bu kəlmə sözlər deyildi. Yox, elə bir söz demirdi. Təbliğat aparmır eləcək. Onda çox unikal bir şəkilləri var idi. Mən nə qədər istədim onu vermədi mənə. Yəni o Düdənginski ilə məsəl şəkilləri vardı olan. Maraqlı ki. Nə qədər dedim vermədi mənə.
İndi qalıb?
Bilirsiniz nə tərzi? O çox ehtiyatlı ki idi. O görmüşdü bütün məşəqqətləri. Mən güman edirəm ki, o şəkilləri mənə göstərdi. Yəni mən öz gözümlə gördüyüm şəkillərdir. Yevbüzdə olanın birini vermişdim mən. Özü olan şəkil, təkcə özü olan şəkil. Mən yəni dəqiq onu bilirəm ki, özü ilə apardı. Ya yandırdı, yazırdı. Çünki o KGB xofları da onun zanından çıxmamışdı.
Sən mənim köksümdə çarpan ürəksən.
Sonra Türkiyəyə getmişdi. Orada legionerlərin yaşayışı ilə maraqlanmışdı. Və sonra isə Almaniyaya gəlib Münhen şəhərində Almaniya dövləti ilə və xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa başladı və Düdənginskini ilk olaraq fəal işə cəlb edən o dövrdə sonralar Amerikanın prezidenti olan Dwight Eisenhower'in başçılığı altında SSRİ-yə qarşı psixoloji müharibə proqramı hazırlanmışdı. 1949-cu ildə New York'da belə bir proqram hazırlandı və bu proqramın müəllifi Eisenhower idi. Və əslində bir qədər keçəndən sonra həmin proqram əsasında Avropadakı mühacirlərlə danışıqlar başladı. Xüsusən də Düdənginski ilə, Ceyhun Hacıbəyli ilə və mən Azərbaycanlıları nəzərdə tuturam. Bunlarla danışıqlar başlanıldı və bunlar həmin o proqramın tərkib hissəsi olan bir neçə sahəyə cəlb edildilər. Proqramda birinci növbədə nəzərdə tutulurdu ki, biz ilkin olaraq vəsait ayırmalı və radio təbliğat işlərini gücləndirməliyik Avropada. Elə bunun nəticəsi idi ki, 50-ci illərin əvvəllərində Azad Avropa, Amerikanın səsi radiosu fəaliyyət göstərməyə başladı və bir qədər sonra isə Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosunun ilk adı Qurtuluş radiosu oldu. Sonradan onu Azadlıq radiosu ad altında fəaliyyət göstərməyə başladı və Düdənginski bax bu radioya cəlb edilən ilk şəxslərdən biri oldu.
Bu Fətəlibəylinin 1953-cü ilin noyabrın 13-də Azadlıq radiosundakı çıxışından. Beriya və Bağırov getdilər. Uşinski də zirvədən uçdu. Amma bütün bunlar komünist cəhənnəmində əzab çəkən xalqların həyatını çox dəyişdirmədi. Və heç kəs başqa bir həyat haqqında qorxusuz, yalansız, ikiyüzlülüksüz bir həyat haqqında arzuları yox edə bilməz. İndi nə lazımdır? İnsan ləyaqəti uğrunda fədakar mübarizəyə hazır olmaq.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, o Azadlıq radiosunun ilk proqramları, sənədləri məndə arxivimdə var, öz şəxsi arxivimdə. Mən orada çox heyrətə gəlirəm. Yəni bir radionun bəlkə bir işini bir adam tək görüb. Xəbərləri o hazırlayıb, verilişləri o hazırlayıb. İnanırsınızmı ki, o titul vərəqləri var orada baxırsan, hazırladı Düdənginski, hazırladı Düdənginski. Bu insan doğrudan nə qədər savadlı olub, enerjili olub. Özdə çox rəngarəng verilişlər hazırlayıb və bu illərdə Düdənginskinin gördüyü ən böyük işlərdən biri Azərbaycan adlı jurnalı nəşr etməsi oldu. Onlar bu jurnalı bəli, Ceyhun Hacıbəyli ilə birlikdə nəşr etməyə başladılar. Özdə jurnal iki dildə çıxırdı. Həm rus dilində çıxırdı, həm Azərbaycan dilində çıxırdı. Və təbiidir ki, Düdənginskinin yenə də məqalələri burada üstünlük təşkil edirdi. Üçüncü bir sahədə isə Düdənginski yenə fəallıq göstərirdi. Bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxt Münhendə yaratdığı SSR-ni öyrənmə institutu idi. Bu çox böyük bir institut idi. Və bu institutda çoxlu sayda insanlar çalışırdı və Fətəlibəyli Düdənginski də bu institutun əsas aparıcı işçilərindən biri idi.
Məşhur yazıcı və araşdırıcı Abdurrahman Avtarxanov mənim dostum Fətəlibəyli xatirəsindən. Öldürüldüyü il, Abo məni Azərbaycan icmasının yerləşdiyi Boy yolunda keçirilən bir böyük bayrama çağırmışdı. Onun qatili bu bayramın baş aşpazı idi. Tali faciəvi bir mənada da məni Abo ilə bağlamışdı. Sovet NKVD-si hər ikimizi eyni ildə, hələ Stalinin sağlığında ölmə məhkum etmişdi. Abonu 1954-cü ildə öldürdülər. Məni öldürməyə göndərilən Şərq Alman da elə həmin ildə Amerika kəşfiyyatına təslim olmuşdu. Abo ilə Ulm məzarlığında vidalaşdım. Abo öz doğma Azərbaycanını ürəkdən sevirdi. Ancaq şovinist deyildi. O aloğlu və əqidəli bir Qafqaz yurtsevəri idi. Qafqaz indi ağır və faciə dolu olaylar yaşayır. Bu olayların hamısını kənardan körüklüyürlər. Qafqaz evinə qardaşlığın dönəcəyinə inanmaq istəyirəm. Bu, Fətəlbəyliyə də ən yaxşı abid olardı. Əbdürrahman Avdırxanov, Vostochny Ekspress jurnalı, 1-ci nömrə, Moskva, 1994-cü il.
Yəni, soruşmaq istəyirdim ki, o 46 yaşında ölümünə səbəb nə oldu? Cəmi 46 yaşında.
Bəli, təbii idi ki, onun bu fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmırdı. Bir daha təkrar edirəm ki, Düdənginsk bu illərdə çox aktiv çıxış edirdi və bütün bunlar hamısı yönəlmişdi Sovet dövlətinə qarşı mübarizəyə. Mən bir sənəd tapmışam, əslində əldə etməmişəm, amma o sənəd imkan verir ki, bu sözü deyim ki, artıq Fətəlibəyli Düdənginskiyə Stalin sağlığında 53-cü ildə ölüm hökmü kəsilmişdi. Yəni Sovet dövləti onu ölümə məhkum etmişdi və 54-cü ildə Sovet dövləti bu tipli insanlara qarşı böyük bir əməliyyat apardı. Yəni təkcə Düdənginsk olmadı. Ukraynalıların da liderini öldürdülər, Azərbaycandan da olan Düdənginskini də öldürdülər. Bir neçə nəfəri də öldürə bilmədilər, amma ciddi xəsarət yetirdilər. Və bu insanların hamısı onların fəaliyyəti ilə bağlı oldu. Və 1954-cü ildə Azərbaycandan göndərilən bir şəxs vasitəsilə, həmin şəxs vaxtilə Düdənginski ilə birlikdə onun başçılıq etdiyi taburda vuruşmuş bir legion olub, əski legionçu olub. Sadəcə olaraq müharibə qutarandan sonra uzun müddət o İtaliyada yaşayıb, sonradan isə İtaliyadakı SSR səfirliyinə müraciət edib və qayıdıb Azərbaycana 50-ci illərdə və düşünüb ki, daha artıq hər şey bitib, ona heç nə etməyəcəklər. Lakin geri qayıdandan sonra onu SSR-in məxfi idarəsi başa salıb ki, ailəsini də girov götürüb və onun qarşısında şərt qoyub ki, Düdənginskini öldürmək lazımdır. Və bu insanda Almaniyaya gəlib Düdənginskini ilə görüşüblər, çünki keçmişdə onlar bir-birlərini tanıyırdılar. Və təbiidir ki, bir müddət yaşadıqdan sonra Düdənginskini öldürmək istəməyib. Və bu vaxt SSR-dən göndərilən bir nəfər xanım bu adamla görüşüblər və ona çatdırıb ki, əməliyyatı həyata keçirmək lazımdır. Yoxsa sizin ailənizi tamamilə başqa bir taleyə gözləyir. Yəni mənbələrdə göstərilir ki, yəni o istəmədən məcbur olub bu hadisəni həyata keçirmiş bir adamdır və Düdənginskini öldürəndən sonra Azərbaycana qaçıb gəlib və burada da onun özünü yaşadığı bağında asdılar və izi itirdilər.
Adı nə idi o adamın?
Mikail İsmayılov adlı bir şəxs olub, bəli. Və ondan sonra Fətəlibəyli Düdənginskini başqa bir ad altında dəfn etdilər Münhendə. Maraqlıdır ki, bir həftədən sonra gördülər ki, Azadlıq Radiosunun baş redaktoru yoxdur,
işə çıxmır.
Və bir qədər soraqladılar və məlum oldu ki, bir qədər əvvəl burada bir nəfər naməlum bir şəxsi dəfn ediblər. Sonradan onu bir də qəbirdən çıxardıb təhqiqat apardılar və onun dostları tanıdılar ki, bu artıq Fətəlibəyli Düdənginskidir. Xüsusən İsmail Əkbər o vaxtları Azadlıq Radiosunda çalışırdı.
Ondan
sonra da İsmail Əkbər Azadlıq Radiosuna başçılıq etdi və tanıdı ki, bu Fətəlibəyli Düdənginskidir.
Əbdürrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məmmədəmin Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Almaniyada böyük məhkəmə quruldu. Yəni bu materiallar, bu dediklərimiz hamısı Almaniyanın uluq mətbuatında geniş yer aldı. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz işçisini diqqətən kənarda qoymazdı və təhqiqat bunları açıqladı ki, öldürən kim olub, nə üçün öldürülüb və s. və s. Fətəlibəyli Düdənginskinin başına gələn bu faciədən sonra həyat yoldaşı Leyli xanım və bir də oğlu Əli bəy Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, bugünə qədər onlar haqqında məlumat yoxdur. Yalnız mən bir məlumat eşitdim ki, həyat yoldaşı rəhmətə gedib, amma oğlu Əli bəy deyilənə görə son illərə qədər sağ idi. Çünki o 1939-cu il təvəllüddüdür. Yəni və təbii ki, onu axtarıb tapmaq da çox maraqlı olardı bizim üçün. Amma yenə bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəlibəyli Düdənginski Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi ən görkəmli şəxsiyyətlərdən biridir. Mən həmişə bu sözü qeyd etmişəm, bir daha təkrar edirəm ki, o yeni tipli bir liderdir. Yəni bir tərəfdən hərbiçi jurnalistdir, bir tərəfdən siyasətçidir. Bir tərəfdən isə sırf hərbiçidir. Onun həm hərbi bacarığı, həm jurnalistika sahəsində bacarığı, həm də bir siyasətçi kimi bacarığı yalnız bir nöqtədə birləşir. O da Azərbaycanın müstəqilliyi və azadlığıdır.
Yani araştırma apararken bilmedikleriniz farklarla rastlaşınız mı?
Burada çok maraqlı məqamlar var. Yani bu mövzu özü geniş araştırılmıyor. Bu mövzunu araştırarken benim rastlaşdığım bir neçə məqamlar oldu ki, birincisi ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunda çalışmış Azərbaycanlılar haqqında geniş bilgilerin elde edilməsinə ehtiyac var. İkincisi Azadlıq Radiosunun o dövrdəki bax bu lent yazılarının toplanmasına. Çünkü bunlar bizim tariximizdir. Çok ciddi ehtiyac var. Çünkü onların her birinin sesi mesela özü orada görün kimler çıxış edib. Mən təxminən Fətəli Bəylinin baş redaktoru olduğu dövrü deyirəm. Yəni bir illik dövrü deyirəm. Məhəmməd Əmir Əsadı Azadlıqda çıxış edib.
Nə maraqlılardı oradakı səsi. Ceyhun Bəyin
Ceyhun, səsi. Bəli, Ceyhun Hacı Bəyli. Əkbər Ağa Şeyxülislamov. Mən onların hamısının siyahısını tutmuşam. Çünki mətbuatda mən toplamışam ki, altta da yazıblar ki, bu yazı Azadlıq Radiosunda səsləndirilib. Deməli bunların hamısının orada çıxışları olub. Sonra İsmail Əkbərin öz səsi, Məcid Musazadənin səsi, Mustafa Vəkilovun səsi,
Süleyman Təkinərin.
Bəli, Süleyman Təkinərin səsi, Məhəmməd Kəngərlinin səsi. Bunlar hamısı bizim arxivimizdir və bunları toplamaq və Azərbaycana gətirmək və yeni nəslə bu zəngin sərvəti çatdırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə Almaniyada olan, xüsusən Potsdam arxivlərini ciddi şəkildə öyrənmək lazımdır. Həm Fətəli Bəyli Düdənginski ilə bağlı, həm də Azərbaycan legionerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı. Və digər bir məsələni isə xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu da Moskvada bu insanların fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi sənədlər var. Rusiyanın arxivlərində, xüsusən hərbi arxivlərdə. Çünki Fətəli Bəyli Düdənginski hərbi akademiyada oxuyub və təbiidir ki, onun orada çox ciddi sənədləri var. Dövlət səviyyəsinə qədər gedib o arxivləri toplayıb Azərbaycana gətirmək lazımdır.
Münhində qətl. Dinlədiyiniz radio dastan bir adlanırdı. Veriliş Azərbaycan istiqlalının dönməz mücahidi. Azadlıq Radiosunun ilk baş redaktoru 1954-cü il noyabrın 20-sində Münhində qətlə yetirilən Əbdürrəhman Fətəli Bəyli Düdənginskinin əziz xatirəsinə əsr olunmuşdu. Əbdürrəhman bəyi bu izdə andılar. Onun haqqında kitab yazan Nəsiman Yaqublu, jurnalist Səbuhi Məmmədli, bütün cümhuriyyət sevərlər, biz də içində, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.